Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae, virus wana nde pesaka maladi oto bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto, o se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après e koki ko diminuer pe ko sila ni a part sa mwana e represente lokonu a ko presente ba fièvre zo le ko bandubina miyoyo a ko tousse ni so e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambouma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kopi ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te me to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakis na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisa kisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kozangi saka vaccin na yo te na mwana oyo abotami, ti mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme elargi ya vaccination o etangan kopesa mso vaccin, et lobby boy il faudrait que ça moi na yo vaccin ce programme wana et puis ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drepanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.